þrír megin flokkar. Nú á dögum skiptast gyðingar fyrst og fremst í þrjá flokka. Þeir eru rétttrúnaðar sinnar, orthodox, íhaldsamir og umbóta sinnar, reform. Rétttrúnaðar gyðingar líta svo á að það ber að fara eftir öllum ákvæðum lögmáls í Móse eins og þau eru skráð í Tóra, enda þótt þau séu æfa gömul og til orðin við aðstæður ger ólíkar þeim sem við þekkjum í dag. Þeir halda því stranglega fyrirmælin hvíldardaginn, mataræði og fleira. Í sínagókum þeirra eru karlar og konur aðskilin og hebreska tungumál guðstjónustunar.